Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută! Bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, aici la Radio Lumina, vă spune realizatorul acesteia, doctorul Eugen Sfetcu. Continuăm prezentarea problemelor sistemului digestiv. Ne vom opri pentru început asupra unei patologii destul de frecvent întâlnite și anume diareea. Să vedem pe scurt ce este diareea. Aceasta este definită ca o evacuare anormală de scaun prea moale sau lichid și foarte abundent și frecvent. Această dereglare neplăcută afectează în medie de 4 ori pe an o persoană adultă. Care sunt cauzele diareei? Există două tipuri de diaree, diareea acută și diareea cronică, fiecare având cauze diferite. Diareea acută durează în medie între 1 și 5 zile, este cauzată de infecții virale, bacteriene sau infestații parazitare ale tractului digestiv. La adult, în majoritatea cazurilor, nu prezintă gravitate, dar poate fi abundentă, determinând deshidratare la copiii mici. Vom reveni cu precizări privind diareea la sugar. Microorganismele amintite, bacterii, virusuri sau paraziți, provoacă pierderi intestinale excesive de apă și săruri minerale, ceea ce determină scaune moi și abundente. Diareea acută, provocată de infecții virale sau bacteriene, poate fi precedată de grețuri, vărsături, crampe abdominale, subfebrilități, dureri abdominale și musculare și dureri de cap. Unele infecții bacteriene sau parazitare pot determina scaune sanguinolente și febră mare. Diareea de etiologie infecțioasă poate fi extrem de contagioasă. Alimentele sau apa contaminate cu bacterii sau paraziți pot răspândi diareea infecțioasă. Diareea acută poate fi cauzată și de unele medicamente, cum ar fi antibioticele, care pot determina diaree. Această diaree, care apare în timpul unui tratament cu antibiotice cu spectru larg, implică un consult medical obligatoriu. De asemenea, produsele light, produse fără zahăr, dacă conțin manitol sau sorbitol, pot provoca de asemenea diaree. Diareea cronică, care durează mai mult de 3 săptămâni, poate fi izolată, neasociată cu o constipație și de obicei nu prezintă gravitate. Există și o diaree cronică care se asociază cu perioade de constipație, realizându-se astfel o alternanță diaree-constipație. Dacă acest tip de diaree-constipație a apărut recent la o persoană de peste 40 de ani, care până atunci avea un tranzit intestinal normal, trebuie consultat medicul pentru că aceste manifestări pot fi primul semn al unei afecțiuni a colonului. Dacă însă aceste simptome evoluează de mai mult timp și nu se agravează la o persoană constipată de obicei, este vorba despre falsa diaree a constipațiilor și această diaree se datorează stagnării materiilor fecale care provoacă o secreție crescută de apă în colon, în intestinul gros. Tratamentul acestei false diarei este de fapt tratamentul constipației, despre care am vorbit deja într-una din emisiunile anterioare. Ce trebuie făcut în caz de diaree? Deși neplăcută, diareea cauzată de infecții se rezolvă de multe ori de la sine, fără tratament antibiotic. În majoritatea cazurilor, singurul tratament adevărat al diareei constă într-un aport suficient de apă și sare. În scopul evitării deshidratării și pentru reducerea simptomelor în timpul însănătoșirii, este necesar un repaus alimentar complet de 8 până la 12 ore. Beți 8-16 pahare cu lichide, lichide reprezentate de apă, apă plată, supe, ceai slab concentrat. Evitați fumatul și consumul de cafea. Evitați produsele lactate, grăsimile, alimentele foarte condimentate câteva zile. Reintroduceți alimentele progresiv, la început semisolide, cu un conținut redus de fibre vegetale, cum ar fi biscuiții sărați, pâine prăjită, ouă fierte tari, orez, carne de pui, cu revenire progresivă la o alimentație normală pe măsură ce se reglează tranzitul intestinal și scaunele devin normale. Pe lângă aceste măsuri de natură dietetică, se pot folosi și unele medicamente care pot combate diareea. Astfel, pot fi folosite antisepticile intestinale. Acestea sunt medicamente care pot ataca bacteriile aflate în tubul digestiv fără să treacă în sânge. Se folosesc doar atunci când diareea nu se însoțește de febră sau scaune cu sânge. Astfel de medicamente sunt saprosanul sau clorchinaldolul, furazolidonul, colimicinul, în doze administrate la interval de 6-8 ore, în funcție de produs. Ritmul de administrare este specificat în prospectul medicamentului respectiv. O altă grupă de medicamente care pot fi folosite în combaterea diareei este reprezentată de pansamentele intestinale. Acestea sunt medicamente care tapetează și protejează peretele intestinului subțire și ale colonului de diverse agresiuni, adică de substanțele toxice secretate de către microbi, de unele enzime sau chiar de sărurile biliare. Unele dintre aceste medicamente absorb și gazele, reducând senzația de balonare. Aceste pansamente sunt de cele mai multe ori silicați de aluminiu, fie naturali, cum sunt argilele, fie sintetici. Se asociază deseori cu un mucilaciu, un fel de burete, care se umflă reținând apa. Deoarece aceste produse pot să scadă, să reducă absorpția altor medicamente, se recomandă să fie administrate cu 2 ore înainte sau la 2 ore după ce s-au administrat alte medicamente. Și în fine, o a treia grupă de medicamente care combat diareea sunt medicamentele care încetinesc tranzitul intestinal. Aceste medicamente reduc înaintarea conținutului intestinal fie prin diminuarea contracțiilor intestinului, fie având rolul unui burete absorbant. În primul caz, este vorba despre loperamidă sau imodium sau despre unele derivate ale opiumului, medicamente care se eliberează numai cu prescripție medicală. Aceste substanțe reduc contracțiile intestinului, dar este bine să fie folosite întotdeauna la indicația medicului. În al doilea caz, adică medicamente care au rolul unui burete absorbant, este vorba despre dextrină maltoză, pulpă de roșcovă sau de asociere orez-morcovi. Când trebuie apelat la medic? Se va solicita consultul medical dacă diareea nu dispare în 48 de ore sau dacă sunteți deshidratat. Deshidratarea se însoțește de senzație de sete excesivă, gură uscată, urină scăzută cantitativ sau absentă, stare de slăbiciune extremă, amețeală sau confuzie. De asemenea, trebuie solicitată asistență medicală dacă apare febră persistentă, temperatura corpului crește peste 38 de grade Celsius și mai ales dacă această diaree cu febră survine după o deplasare în străinătate, în special într-o țară tropicală. În acest caz, sunt necesare anumite analize coprologice pentru identificarea microbilor sau paraziților cauzatori ale acestei diaree. Orice diaree care conține mucozități, adică scaunul conține mucus cu aspect de spută sau albuș de ou, sau dacă conține sânge, impune consult medical de urgență. Diareea care apare în cursul unui tratament cu antibiotice cu spectru larg impune de asemenea un consult medical obligatoriu. Pentru a putea să vă ajute cât mai bine, farmacistul sau medicul au nevoie de răspunsuri la următoarele întrebări. Diaree este asociată cu alte simptome precum febră, vomă sau durere? Ați slăbit în greutate? Există o alternanță diaree-constipație? Când a început diareea? Deci de ce durată de timp suferiți de acest simptom? Au aceste simptome și alți membri ai familiei? Ați schimbat recent regimul alimentar? Ați călătorit în străinătate, în special într-o țară tropicală? Ați început sau ați întrerupt recent un tratament medicamentos, în special un tratament cu antibiotice? Sunteți diabetic sau aveți altă maladie cronică? Ați folosit deja medicamente antidiareice? În continuare, să discutăm câteva cuvinte despre diareea la sugar. Diareea sugarului se caracterizează prin înmulțirea bruscă a scaunelor care devin abundente, lichide și uneori urât-mirositare. Diareea acută este de cele mai multe ori de cauză infecțioasă. Această diaree este răspunzătoare de 3-4 milioane de decese în toată lumea la copii înainte de vârsta de 5 ani. Infecțiile cel mai frecvent întâlnite sunt diverse virusuri, dintre care cele mai frecvente sunt retrovirusurile, care sunt și extrem de contagioase, infecții bacteriene cu salmonella, cu Escherichia coli, care se transmit prin contaminarea alimentelor sau prin mâinile murdare. Diareea sugarului poate fi secundară și unei infecții extraintestinale, cum ar fi o otită, adică o infecție a urechilor, o infecție pulmonară, o infecție urinară sau o meningită. Poate fi cauzată și de o eroare dietetică, fie supraalimentație, fie folosirea unui lapte prea concentrat, folosirea adaosului de zahăr în biberon, un aport excesiv de sucuri de fructe prea dulci. De asemenea, alergia alimentară poate fi o altă cauză de diaree a sugarului și poate apare cu ocazia diversificării alimentației sau a înțărcării. În această situație apare o alergie la proteinele laptelui de vacă. Diareea la sugar poate fi extrem de gravă prin complicațiile pe care le poate genera deshidratarea și denutriția. Dacă deshidratarea este rapidă și severă, adică se pierde în greutate mai mult de 10% într-o singură zi, pliul cutanat este leneș, dacă se strânge pielea sugarului între două degete, pliul rămâne pe loc, pielea nu mai are consistență elastică și nu-și mai revine la normal, de asemenea sugarul are cearcăne și pot apare vărsăturile și sau febră ridicată. În această situație este necesară spitalizarea de urgență pentru rehidratarea pe cale venoasă și identificarea cauzei care a determinat această diaree. Există și cauze chirurgicale ale diareei care trebuie de asemenea tratate de urgență. Dacă deshidratarea este absentă și nu se manifestă nici cu vomă, nici cu febră, se poate administra copilului o soluție de rehidratare administrată timp de 24-48 de ore în cantitate de 200-250 de mililitri pe kilogram de greutate corporală. Aceste lichide se administrează în cantități mici, la fiecare sfert de oră, timp de 6 ore, și apoi la fiecare 2-3 ore, timp de 18-20 de ore. Pentru un sugar alăptat la sân, se menține în continuare alăptarea și se propune un supliment de soluție de rehidratare. Aceste soluții de rehidratare pot fi găsite în farmacie. Din a doua zi, dacă copilul își menține o stare generală bună, se poate introduce un substitut al laptelui fără lactoză sau pe bază de hidrolizat de proteine care nu trebuie să fie amestecat cu alte alimente. Această realimentare cu formule de lapte, cum ar fi Milupa HM25, continuă timp de o săptămână, apoi se poate reintroduce regimul alimentar obișnuit. Începând de la vârsta de 4 luni a sugarului, substitutele laptelui se completează cu fierturi pe bază de orez, piure de cartofi, cu sau fără morcovi, compoturi antidiareice, cum ar fi compoturile de mere sau banane. Absența normalizării scaunelor și lipsa creșterii în greutate după o săptămână impun consultul medical. Medicamentele antiseptice intestinale nu sunt recomandate în cazul diareei acute, pentru că ele pot acționa asupra aspectului și numărului scaunelor, dar nu modifică volumul total al acestora și aparenta reducere a numărului de scaune ar putea trece pe plan secund hidratarea pe care bucală, ceea ce ar fi total neindicat și greșit. Medicamentele care încetinesc tranzitul intestinal, folosite fără recomandarea medicului, sunt periculoase la sugar, de aceea nu se vor folosi decât strict cu recomandare medicală. Antibioticele se vor prescrie numai de către medic după depistarea unei eventuale infecții bacteriene. Este bine de știut că administrarea unor laxative iritante mamei care alăptează se poate solda cu scaune diareice la sugarul hrănit la sân. De asemenea, unele medicamente pe bază de fier pot provoca tulburări de tranzit, diaree sau constipații. Unele antibiotice pot avea același efect. O diaree abundentă cu pierdere în greutate este aproape totdeauna consecutivă unei diarei moderate, neglijată și trebuie foarte rapid să se facă apel la medic pentru a se evita o deshidratare gravă, severă. În încheiere, aș dori să subliniez că diareea sugarului este o problemă gravă care îi poate pune viața în pericol. De aceea, este necesar consultul medical, mai ales dacă diareea persistă peste 12 ore, sugarul nu și-au dat scutecele de peste 6-8 ore, sugarul are temperatură mai mare de 38-38,5 grade Celsius, de asemenea are scaune cu sânge, deci scaune sanguinolente, are mucoasa bucală uscată și plânge fără lacrimi, și de asemenea, dacă copilul este neobișnuit de somnoros, de somnolent și are activ, nu răspunde la stimuli, nu se trezește atunci când este strigat. O altă problemă a sistemului digestiv pe care aș dori să o prezint astăzi este aerofagia și balonarea. Aerofagia înseamnă acțiunea de a înghiți aer. Persoanele care suferă de aerofagie se plâng de obicei de eructații, adică de râgâituri, care sunt frecvente după masă. Eructațiile sunt de fapt consecutive aerofagiei, pentru că ca să se expulzeze aerul, trebuie mai întâi să fi fost înghițit. Aerofagia este un fel de tic nervos care constă în a elimina aer din stomac după ce a fost ingurgitat în mod inconștient înainte. Eructația înlătură aerul înghițit, împingându-l în esofag și apoi în afara cavității bucale. Înghițirea unei cantități prea mari de aer poate determina balonare sau, așa cum am amintit, eructații frecvente. Aerofagia și eructația se poate produce datorită erorilor de regim alimentar, mâncare consumată prea repede, folosirea excesivă a băuturilor carbogazoase sau a gumei de mestecat. O hernie hiatală, adică pătrunderea unei porțiuni a stomacului în cavitatea toracică prin mușchiul diafragm, poate să constituie uneori cauza aerofagiei și eructației. Deseori, odată cu eructația, există și un reflux de lichid gastric în esofag cu senzație de arsuri și gust acid în gură. În acest caz, se impune consultul medical. Eructațiile frecvente, fără să fi mâncat ceva sau fără să fi consumat băuturi carbogazoase, indică existența unui tic nervos prin care persoana înghite aer. Flatulența reprezintă eliminarea gazelor din intestin prin orificiul anal. Cea mai mare parte a gazului intestinal este produsă în colon. De obicei, acest gaz este expulzat în timpul evacuării scaunului. Toată lumea elimină gaze, dar unele persoane produc o cantitate excesivă de gaz care îi deranjează pe tot parcursul zilei. Gazul intestinal este compus din oxigen, azot, hidrogen, dioxid de carbon și metan. Mirosul fetid al gazului este rezultatul unor cantități mici de gaze, cum ar fi hidrogenul sulfurat și amoniacul. Aerul înghițit reprezintă numai o foarte mică fracțiune din gazul intestinal. Băuturile carbogazoase pot elibera bioxid de carbon în stomac și pot fi o sursă de gaz intestinal. Acumularea de gaz intestinal sau balonarea poate fi însoțită de dureri ascuțite, înțepătoare sau sub formă de crampe la nivelul abdomenului. Frecvent, aceste dureri sunt intense, dar de scurtă durată, de obicei sub un minut. Apar deseori în abdomenul inferior drept și în abdomenul superior stâng și își schimbă rapid localizarea. Eliminarea gazelor prin flatulență poate ameliora uneori aceste dureri. Ce trebuie făcut în caz de balonare? Pentru a reduce eructațiile și balonările, încercați următoarele metode. Mâncați încet, cu evitarea alimentelor grele bogate în grăsimi. Evitați guma de mestecat sau să sugeți bomboane tari. Evitați să sorbiți băuturile prin pai sau să le beți direct dintr-o sticlă cu gâtul îngust. Reduceți băuturile carbogazoase și berea. Nu fumați, evitați să vă întindeți pe pat imediat după masă, Încercați să controlați stresul care vă poate accentua obiceiul nervos de a înghiți aerul. Pentru a reduce flatulența, pot fi încercate următoarele metode. Identificați alimentele care vă fac să suferiți cel mai mult, cum ar fi fasolea, mazărea, lintea, varza, ridic, ceapă, etc. Reduceți pentru moment alimentele bogate în fibre vegetale și adăugați-le apoi progresiv de-a lungul următoarelor săptămâni. Reduceți produsele lactate sau folosiți produse fără lactoză în caz de intoleranță. Folosiți uneori, nu permanent, unele produse, cum ar fi cele care conțin cărbune activat sau simeticonă. Evitați produsele care conțin ingrediente mai mult sau mai puțin extravagante, cum ar fi extrasele de organe, de exemplu, sau care conțin produse constipante. Constipația poate fi și ea o sursă de balonare. Produsele constipante le recunoașteți prin faptul că ele sunt contraindicate în caz de glaucom sau un adenomul de prostată. Pe prospectul acestor medicamente se precizează aceste contraindicații. Iată câteva medicamente care vă pot ajuta în caz de balonare. Cărbunele medicinal, digestinul, festalul, trifermentul, zimogenul. Încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de folos duhovnicesc, așa cum v-am obișnuit și la emisiunile anterioare. Am arătat în emisiunile trecute că rugăciunea pentru propria vindecare și rugăciunea pentru aproapele, adresată lui Dumnezeu, constituie căi duhovnicești de vindecare. Astăzi vom arăta că rugăciunea adresată sfinților poate avea de asemenea efect tămăduitor când este făcută cu credință. Creștinul, când vrea să primească de la Dumnezeu tămăduirea de bolile sale, cere mijlocirea sfinților pe care îi cunoaște. Astfel, el se roagă tuturor sfinților și în primul rând Maicii Domnului, care are la Fiul ei, Domnul nostru Iisus Hristos, față de toți cei ce mijlocesc prin rugăciune, cea mai mare putere. Deși vine totdeauna de la Dumnezeu, care este unicul izvor a tot harul, acest har tămăduitor nu este exterior Sfântului care îl transmite oamenilor. Sfântul se roagă lui Dumnezeu pentru a-i mulțumi de acest dar pe care el îl face și îl face tuturor oamenilor prin intermediul lui, dar el însuși este purtător și posesor al acestui dar, fără a și-l însuși. Sfântul dispune personal, voia sa fiind în același timp în acord cu voia lui Dumnezeu, de puterea de a-i face să beneficieze de acest dar pe cei care fac apel la el, pe cei care se roagă lui. Fiind purtător al energiilor divine, în toată ființa sa, Sfântul le împărtășește pe acestea uneori celor care se ating cu credință de trupul său, de veșmintele sale sau chiar de umbra sa. Iar după ce părăsește această lume și trece în veșnicie, el continuă să le împărtășească celor ce îi se roagă, fie direct, fie indirect, prin sfintele sale moaște sau prin icoanele sale, harul tămăduitor. Numeroase biserici în care se află sfinte moaște sau icoane făcătoare de minuni sunt locuri de pelerinaj unde mulți credincioși și-au găsit și își găsesc vindecarea de bolile lor. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă din nou întâlnire aici, la Radio Lumina, săptămâna viitoare, pe 90,4 FM. Doamne ajută și Dumnezeu să vă dea sănătate!
Medicină și credință.